Nigeria representerer alt som Afrika fra sterke finansinstitusjoner som man har I Nigeria, til en av verdens største filmindustrier, Nollywood.
Han du hører her Morten Bøås.
Men samtidig så har du også forferdelig væpnet konflikter. Så her har du alt sammen som egentlig du finner over hele Afrika, trøkt sammen I ett land.
Han seniorforsker I Norsk Utenrikspolitisk Institutt, eller NUPI som det også kalles.
Hvor jeg I all hovedsak jobber med spørsmål knyttet til konflikter rundt omkring I verden, veldig mye I Afrika. Og jeg har gjort flere studier I Nigeria. Så jeg har vært I Nigeria nå de siste årene, jevnlig, noen ganger flere ganger I år også.
De siste årene har en rekke store bortføringer av skoleelever preget Afrika sitt mest folkerike land.
I Nigeria har en ny bølge av kidnappinger preget sentrale og nordlige deler av landet.
More than 300 were kidnapped when gunmen stormed a Catholic boarding school.
Og de siste ukene flere hundre mennesker enten drept eller kidnappet av bevepnede menn.
Hvem står bak det her? Og hvorfor gjør de det? Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om bortføringene I Nigeria og hvilke utfordringer landet står overfor. Det tirsdag 9. desember, og mitt navn Iris Raknes Aksdal. I slutten av november skjedde en stor bortføring på en katolsk skole I byen Papiri.
Hvor så mange som kanskje 350 skoleelever har blitt tatt, både jenter men også gutter. Og en del lærere har også blitt tatt faktisk. Folk kom inn væpna. Både med motorsykler og med vaner, og fikk fort kontroll over skolen, og stappet så mange skoleelever og lærere som de klarte inn I de bilene og motorsyklene de hadde tilgjengelig og forsvant.
Og det her ikke et engangstilfelle.
Så allerede fra 2010 så begynte dette å bre om seg, og de siste årene fra 2024 så har det vært en voldsom økning. De to-tre siste årene så regner man med at et sted mellom 5 000 og 7 000 kan ha blitt kidnappet hvert år.
Kanskje du husker hashtaggen Bring Back Our Girl, som gikk viralt for sånn cirka 10 år siden. Også det gjaldt bortføringen av skolebarn.
Det var jo denne såkalte skibokjentene. Altså nærmere 300 jenter som ble tatt fra en internatskole, og da var nesten alle elevene samlet der, for det skulle jo være eksamensperioden. Fikk veldig stor oppmerksomhet fordi det var så massivt at dette var en av de første virkelig store kidnappingene av skoleelever og skolejenter spesielt. Og så var det nigerianske aktivister som klarte å sette I gang denne Bring the Girls Back-kampanjen, som fikk et sånn viralt uttrykk ved at den ble videre delt på Twitter av alt fra Michelle Obama til sentrale europeiske politikere. Han fikk et voldsomt avtrykk sånn sett. Hjalp ikke disse jentene så mye egentlig, for mange av de fortsatt borte et eller annet sted.
Her var det Boko Haram, den islamistiske terrororganisasjonen som opererer I og rundt Nigeria, som var ansvarlig. Men Boko Haram har sannsynligvis ingenting med denne nye bølgen av kidnappinga å gjøre.
Hovedårsaken til at vi ikke tror det at Boko Haram eller andre av disse islamistgruppene som opererer I Nigeria står bak det, at de først og fremst nå I nordøst. Brorparten av disse kidnappingene skjer I nordvest og sør for nordvest. Og her det stort sett store bandittgrupper som opererer. Det ikke mye sameksistens mellom disse bandittgruppene og de islamistiske gruppene. De tolererer egentlig ikke hverandre spesielt mye, sånn at det mest sannsynlig også den siste kidnappingen begått av en av disse bandittgruppene.
Vi vet en del om noen av lederne for de her bandene, men det blir likevel ikke gjort så veldig mye med. Fordi bandene har blitt sterke maktfaktorer I lokalsamfunnene de opererer I.
Altså, det ikke snakk om sånn 5-10 banditter her. Altså, noen av disse store banditgruppene kan ha så mange som 1000 menn under våpen. Så de jo omtrent som krigsherrer I sine lokalmiljøer. De har penger. De har, mange av de også, noe kontakter til både politi, til politiske ledere, politiske partier som innimellom prøver å gjøre bruk av disse her I valgkamper og så videre, sånn at du kan se at det som har skjedd her på mange måter svake statlige institusjoner på delstatsnivå som delvis har blitt kriminalisert.
Da Boko Haram bortført skibokjentene I 2014, så var det gjort som en religiøs politisk markering.
Som en skremselstaktikk overfor både myndigheter, men også overfor foreldre under noe omkring, at som de sa, vi har sagt til dere at dere ikke skal sende jentene deres til utdanning, og spesielt ikke til uislamske læresteder. Her ser dere hva som skjer. Nå skal vi beholde disse jentene og redde dem, sørge for at de blir ordentlig rettroende jenter I tråd med vår tolkning av islam.
Men banditterne som herjer nå, de har ikke religiøse eller politiske motiv. De egentlig bare ute etter én ting, og det penger.
Her det stort sett for løsepenger, og det dreier seg om et sted fra et par hundre dollar per kidnappet individ til opp til flere tusen dollar. Det mye penger involvert I dette her. Og det liten risiko for å bli tatt, og kostnadene ved dette heller ikke spesielt stor, så det klart at når noen begynner dette her, noen ser at dette kommer man unna med, tjenes det penger, så blir det flere av dette her, for at fattigdommen I Nigeria stor.
Når bortføringen som det her skjer, så settes det I gang leteaksjoner og redningsaksjoner. Men spesielt for jentene som har blitt bortført, så det ikke sikkert at løsningen å redde dem. Fordi noen av dem som har klart å komme seg ut av fangenskap, de har endt opp med å dra tilbake.
Ulikheten som inne på I Nigeria enorm. Du finner noen av Afrika, så det var kanskje også nesten verdens rikeste folk der. Men du finner også noen av de aller fattigste befolkningene I Afrika, klemt sammen. Det en del som tenker at nei, dette her vil ikke jeg være med, jeg vil ikke gjøre hva som helst for å prøve å skaffe meg et bedre liv. Bli en banditt jo da dessverre kanskje for en del sett på som den eneste muligheten.
Akkurat hva som har skjedd med dem som har blitt bortført, det vet vi ikke. Men det gode grunner til å tro at de har hatt veldig traumatiske opplevelser.
Plutselig blir skolen din, som I hvert fall I teorien skal være et relativt trygt område, beleiret av tungt bevæpnet unge menn som stormer inn der, sikkert fyrer av noe skudd for å skremme, samler dem sammen, hiver dem inn på biler, stapper dem bak på motorsykler, fyker av gårde, så blir de skjønner ikke helt hva som skjer, og så blir de tatt med et eller annet sted ut I skogen hvor de ikke aner hvor de henne, og blir holdt antagelig I mindre grupper sånn at det lettere for de å holde kontroll på dem. Antagelig blir de også mange av de bunnet eller på en eller annen måte at de finner en måte å liksom fysisk kontrollere dem på. For neppe spesielt humanbehandling, ikke at de har lyst til å drepe dem, for da det ikke vært noe, men prøver du å mukke så får du sikkert ganske brukbart med juling. Begrenset med mat og vann, tenker jeg. Så for de som har klart å slippe unna, så nok dette en ganske traumatisk opplevelse.
For noen av de som har klart å rømme, spesielt jentene, så det I tillegg noen andre belastninger som kommer på toppen av det hele.
Og da tenker jeg spesielt på jenter som, hvis de blir sittet lenge I fangenskap, det være seg enten islamister eller væpna banditter, blir sett på som at de har vært, altså blitt seksuelt misbrukt. Og dessverre så kommer det med et stigma I disse ganske sosialt konservative lokalsamfunnene.
Og hva slags kvinnesyn det vi ser der?
Det jo et kvinnesyn hvor en jente som skal giftes bort ikke skal ha hatt seksuell samkvem med noen. Og blir du sett på en som har hatt det, så det nok en fare for at du kan få problemer med å bli gift. Og hvis du blir gift, så det neppe som første eller annen kone, kanskje tredje, fjerde, femte kone, til en gammel mann. Og det kanskje ikke så ønskelig.
Noe vi vet litt mer om, det hva som har skjedd med flere av de unge jentene som klarte å rømme etter skibokbortføringene.
Det klart at de som igjen har klart å stikke av veldig tidlig, blir jo litt sett på som heltinner. Og noen av de fikk jo til og med reise til USA for å treffe Obamaen og sånt nå. Og har både blitt brukt og misbrukt rett politisk sett. Men altså, noen av de har nok til og med kunnet bruke dette her for å kanskje ta et par steg oppover I det nigerianske sosiale hierarkiet. Men for de som har blitt sittende lenge og har blitt gifta bort og senere befridd, noen til og med nesten tvangsbefridd, så nok situasjonen mye verre. For de kommer da tilbake til sine samfunn. Og ganske ugiftbare egentlig. Og det et problem for en del av disse jentene som har opplevd dette her, og antagelig årsaken til at en del på en eller annen måte har valgt å bli værende med den mannen som hun ble gifta bort til. det har vi eksempler på også, hvor det jenter som har blitt befridd, og de har dratt tilbake til han etterpå. Ikke nødvendigvis for at det det de ønsker og helst vil gjøre, men det den muligheten de har for å klare seg, egentlig.
Men dem som ikke blir betalt løsepenger for, og heller ikke klarer å rømme, hva det trolig at skjer med dem?
Et godt spørsmål, og her har vi ikke veldig god oversikt sånn direkte inn i disse casene, men det vi ser i både i Nigeria, men også i andre tilliggende land her, altså disse Sahel-landene, så har vi flere historier om folk som har i utgangspunktet blitt tatt av banditter, som har så blitt solgt via ulike nettverk og endt opp hos islamister, altså væpnet islamister.
Fordi det er ikke bare for jenter at det viktig å gifte seg. Men er også avhengig av å gifte seg og få barn for å bli ordentlig voksen eller for å få status. Og det er ikke en billig affære i Nigeria. Derfor blir mange av de jentene her solgt videre for en litt billigere penge. Og for islamistiske grupper så er det her et veldig nyttig rekrutteringsverktøy.
Sånn at unge menn som sosialt, økonomisk frustrerte fordi de ikke får gifta seg, kan tilby dem disse jentene veldig billig. Altså, hvor det, stort sett så var det den brudeprisen som unge menn måtte betale for disse skibokjentene rundt $10. Det har de fleste unge menn, uansett hvor fattige de omtrent råd til.
Da skibokjentene ble bortført, så ble det jo mye blest rundt det her. Men nå snakkes det ikke så mye om. Er det sånn at verdenssamfunnet svikter litt nå?
Altså, vi kunne gjort mer. Hvor nyttig det egentlig var at denne her skibok Bring the Girls Back gikk viralt. Jeg tror egentlig den største nytteverdien hadde nok i Vesten, hvor folk kunne liksom sole seg i glansen at jeg deler denne her, jeg bekymret for skibokjenten og sånt. Det ble ikke gjort så veldig mye mer for dem enn det da heller. Men det skapte noe, i hvert fall en oppmerksomhet. Altså, bistand og alt mulig sånt, og humanitære innsatser lever jo også i en oppmerksomhetsøkonomi. Ikke sant? Altså, alt fra flyktninghjelpen til hva det måtte være, får jo penger ut fra at folk oppmerksomme på at det skjer noe et eller annet sted. Og Nigeria har gått litt i glemmeboken, og det det for det, rett og slett for at vi klarer ikke å forholde oss til for mange konflikter på en gang.
Hva tror du kommer til å skje fremover da?
Vanskelig å si. Altså, Nigeria et land som både en gigant, og dessverre også kan nesten sammenlignes innimellom med en full mann som går langs en avgrunn, og du tror at nå det like før han detter over og detter ned i sjøen, eller hva det måtte være for noe. Så klarer de nesten alltid på en eller annen merkelig måte å liksom ta det der skrittet til side, sånn at de kommer seg litt lenger unna denne avgrunnen. Kan godt hende at de klarer det igjen. Det så mye som bra i Nigeria, altså fortsatt så har du et land som klarer å opprettholde noen av de sterkeste utdanningsinstitusjonene i Afrika. Det så mye entreprenørskap her. Altså se hvordan de har klart å bygge opp denne Nollywood, som altså verdensledende filmindustri, som har et enormt avtrykk i alle afrikanske diaspora-miljøer rundt omkring i verden. Den dagen denne entreprenørånden og alt dette som bra her, soliditeten, får taket på alt det som ikke fungerer, så vil jo dette være en supermakt. Ikke bare i Afrika, men også antagelig i resten av verden. Når og hvor og hvordan det her eventuelt kommer til å skje, det nesten umulig å si, men man får håpe både for Nigerias del og for Vestafrika, og egentlig hele Afrikas del, at Nigeria liksom klarer på en eller annen måte å samle seg om en politisk retning som nyttiggjør seg alt det som bra i landet, samtidig som man klarer å bygge en økonomi som noe mer inkluderende.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Denne episoden her laget av Tale Donald Rove og meg, Iris Raknes-Aksdal. Resten av forklart Jonas Brenna, Kari Mette Hole, Helle Årnes, Mina Haug Nærland og Olav Eggesvik. Ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen. Lyden du har hørt fra BBC og NRK.
Å ha små barn i en sånn del av verdenshistorien, det jo en litt sånn spesiell greie.
Jeg tror at enhver tid faktisk krevende å sette nye mennesker til livs i.
Foreldrekoden endelig tilbake med en ny sesong. Her finner du råd om barneoppdragelse, der målet vårt at du skal senke skuldrene dine i foreldrerollen.
Det å være sammen med ungene og kjenne at det ikke noen ting som haster.
Du finner 12 sesonger.
Nei, vet du hva? Vi har blitt 10-åringer. Det sesong 13.
Sorry. Du finner 13 sesonger av Foreldrekoden med Hedvig Montgomery I Spotify og der du hører podcast.